имаме тази чудесна книга, Божието Слово, Библията, Свещеното Писание на разположение и тази сутрин. И първият текст, който искам да споделя от Божието Слово с вас, е записано в първото писмо на апостол Павел до Коринтяните, 10 глава, 11 и 12 стих. Всичко това им се случи за пример. И се написа за поука на нас, върху които са дошли последните времена. Забележете, че Павел вярва, че живее в последното време. За нас неговите думи звучат много по-актуално. Ние живеем наистина в последните времена. За това, който мисли, че стои, нека да се извади една поука от всичко това, което е записано за поука. Нека да внимава, да не падне. Драги приятели, всичко е записано за поука на нас, следващите поколения. Всичко, което се е случило преди нас, е, разбира се, за наша поука. Сценката, която току-що видяхте, е съвсем кратка, и текста, който чухте, е изречен от една много драматична сцена в Стария Завет. И ви напомня за името на един град. Как звучи това име? Как звучи това име?
Ерихон.
Ерихон е бил изключителен град. И за този град ще поговорим малко повече тази сутрин. Заглавието на нашата проповед е изкуството да се събарят крепости. Тук някои от нас имат изкуство да строят красиви сгради, но сега ще разгледаме изкуството да събаряме езически крепости. Не всеки знае как да събаря такива големи крепости, такива мощни, непревзимаеми крепости, но ние ще изследваме това изкуство, тази сутрин. Аз предполагам, че всеки от вас в живота си е срещал непревзимаеми крепости. Стени, които по никакъв начин не може да прескочи, да преодолее. Ще видим как това се случи с Ерихон. Защото това беше непревзимаема крепост. В началото искам да ви дам малко данни за този град. Първо, някои географски особености. Този град е един от най-старите градове в световната история. Наред с някои други известни. Разположен е в Йорданска долина, подножието на Юдейските планини, на около 8 мили северозападно от устието, където река Йордан се влива в кое море? Къде се влива река Йордан? В Мъртво море. Точно там, в тази географска област, има доста неща, които са свързани с Библията и изобщо с богословието, християнското и юдейството. Като исторически особености можем да спомнем някакви факта по отношение на Библията. Стария Завет споменава Ерихон. Например, Моисей, който получи това последно видение преди да почине, той видя цялата хананска земя и видя крепостта Ерихон. И в Второзаконие 34 глава 3 стих той го вижда и там е наречен като града на палмите. Ерихон е бил невероятно красиво място. Двама разузнавачи, вие ги срещнахте преди малко, са изпратени да разузнаят града, да разузнаят околността. И след това Ерихон е завладян от израелтяните, за това сега подробно ще говорим. Спомнете е също в Исус Навин 6 глава 26 стих във връзка с едно проклятие, което Исус Навин, самият Исус Навин, даде за всеки, който ще си позволи да възстанови Ерихон. И в трета книга на Царите 16 глава се споменава за един мъж, и ние ще споменем за него, който реши да възстанови Ерихон и понесе силата на проклятието. След това в четвърта книга на Царете, втора глава, се споменава отново за Ерихон и това е по времето на пророк Илия и пророк Елисей. Установяваме, че там вече има пророчески ученици, има пророческо училище. Малко преди Илия да бъде взет жив на небето, се говори за ерихонските ученици и за Елисей. Малко сведения в Новия Завет за Ерихон. Той е подновен от Ирод Велики, новата му част, и е използван като зимна столица на Ирод. Йосиф Лави, който се приема за най-известния еврейски историк, в своята книга «Юдейската война», той пише така за Ерихон. Не би било преувеличение това място да се нарече Божествено. Място, където толкова редки и прекрасни неща се срещат в такова изобилие. Мисля, че това е поради топлия въздух и плодородната вода. Времето е толкова меко, че обитателите на града са облечени с лен, докато цяла Юдея е покрита с снег. Дори в най-сурово време, това е причина, че Ерихон е под морското ниво, под морското равнище и има тропически климат. Топло и влажно, докато на всякъде много е сухо и затова там растат невероятно красиви растения, тропически растения. Ерихон е споменат и в притчата за добрия самарянин. Някой човек тръгна от Йерусалим за Ерихон и там го нападнали разбойници и така Исус започва тази притча. Ерихон се споменава. Освен това, даже Исус посети Ерихон. Там помните ли една история? Много красива история. Лука 19 глава, първите 10 стиха. Моля. Захей, разбира се, Захей живее в Ерихон. Исус отива в Ерихон, Захей го причаква, качва на черница, за да го види, Исус гостува на Захей точно в град Ерихон. Подобен е град Ерихон, който е бил на около една миля южно от старите разходки на Юда. Малко археология за Ерихон, защото искам бързо да преминем през тези данни. През 1907 година до 1911 година германските учени Ернст Селин и Карл Ватцингер разкриват площадката, където Ерихон е съществувал, древният. 1930 до 1936 британският археолог Джон Гарстенг достига до много подробни детайли. Той извежда много факти на повърхността. 1950 до 1951 американски екип идва, ръководим от двама археолози, Келсо и Причард, разкопава новозаветния Ерихон, една миля южно, този който е възстановен от Ирод. 1952 до 1958 година Катрин Кениан, една много известна археоложка също, определя възрастта на града чрез известния радиоактивен метод, въглерод 14, който определя с точно до стотина години, така че това по отношение на времето и археологически периоди е доста точно, 100 години по-рано или по-късно, така че тя определя възрастта на града на 5859 година преди Христос, около 5900 години преди Христос. Ерихон не е бил много голям град. И по площ, и по население. В особено съвременните представи. Около 20 000 жители е имал разцвет. И по площ не е много голям. Но той е известен с два факта, с две особености. Първо, той е бил духовен център на древния култ към Луната. Езическо средище. И освен това, поради географското си разположение, той е бил със стратегическо значение за цялата хананска земя. Не е било възможно който идея да превземе хананската земя, без да превземе първо Ерихон. Поради разположение. Нещо като проход към тази долина. Има спор дали е имал една или две стени, защото разкопките на различни места показват различни резултати. Една или две стени, някой ще, че е имал две стени и вие знаете колко е добре това, защото продолеш едната и се оказваш между две стени натясно и си отличен прицел за тези, които защитават града. И според различните резултати от разкопките, тази стена и тези две стени общо са били високи 10 до 30 метра, различни показания, и дебелина 4 до 14 метра. Но определено стените са били много дебели, защото ние със сигурност знаем, че отгоре върху тях е имало какво? Построени сгради, защото дамата, която преди малко евакуираха двамата разузнавачи, Раав, е живела точно горе на стената, тя е живела на стратегическо място. Хора с нейната професия е трябвало да бъдат на удобно място за посещение. Така че е огромна стена. Крепостта е имала гарнизон с изключително добре въоръжена, обучена армия. Завладяването на града е било изключително важно не само от стратегическа гледна точка за хананската земя, но и от морална гледна точка, защото за израелтяните, които 40 години скитат в пустинята. И най-после ще влязат в обещаната земя, защото преди 40 години те точно там пред реката Йордан се спомнят, че се паникьосаха, депресираха, притесниха и решиха, че няма да се справят с враговете в ханаанската земя. И Господ каза, добре, тогава по-късно, следващото поколение, по-късно, 40 години по-късно. Сега след 40 години техните деца вече, зрели хора, са тук. Влизат в земята и застават пред Ерихон, градът, който добре се знае, че няма сила в света, която може да превземе. И ако евреите не превземат Ерихон, няма да превземат ханаанската земя. И еврейският бог Яхова, разбира се, ще стане за смях. Но обратно, от психологическа и духовна гледна точка, ако евреите превземат Ерихон, който е непревземаем, те ще успеят да превземат ханаанската земя и тогава еврейският бог Яхова в конкуренция с всички божества на ханаанската земя, какво ще направи той? Ще спечели битка. Това се е вярно. Че докато земните войски се бият, боговете им се бият, божествата им се бият. Който бог е по-силен, неговата армия побеждава. Много е важно евреите да превземат Ерихон. Ще разгледаме три принципа за осъществяване на невъзможните цели в живота. И ще ги извлечем от историята с Ерихон. Аз съм убеден, че всеки от нас е стигал до невъзможни препятствия. Понякога вън от нас, най-често вътре в нас. И казваме, май тая стена не може да се превземе. Тая крепост не може да се превземе. И се отказваме и се връщаме. Искате ми още 40 години. После пак отиваме и ако пак се откажем, още 40 години. Разбирате ми какво искам да кажа. И всеки път, когато се отказваме, това ви насърчава да продължите напред или ви обезсърчава. Демотивираме се. Накрая се уморяваме да опитваме. Спираме да опитваме и разбира се, нищо не постигаме. Първо. Първи принцип за превземане на непревзимаеми крепости. Считай целта за постигната. Вие чухте текста преди малко, а аз сега ще го прочета още веднъж. При това искам да това е записано в Исус Намин 6 глава, но ще ви зачита малко от 5 глава, за да ви подготвя и да ви въведа в контекст. Кой е Исус Навин, между другото? Илко, много добър прочет. Благодарим. Кой е Исус Навин? Водача на Израел, наследника на Мойсей. Е изключителен мъж. Човек, който не знаеше какво значи да загубиш кураж. И в най-тежките обстоятелства той го доказва. Може като беше млад и после като зрял човек. Вижте една сутрин, какво се случва. Точно тази сутрин падна за последен път, прочетете си Исус Навин 5 глава. Много интересно. 40 години всяка сутрин, откъде се купуват евреите храна. Пада манна. Пада хляб от небето. Тая сутрин пада за последно. Те току-що бяха преминали реката Йордан. Пак по чудо. Свещениците минаха по чега на завета мина, реката спря да тече, отвори се, хората преминаха. Стъпват в ханаанската земя. И първото нещо, което виждат, е Ерихон. И тази сутрин вече няма манна. Господ им изпращаше едно съобщение. Сега вече храната сами ще се вземете. Къде е тя? Ханаанската земя. Къде е ханаанската земя? Ами тя е оттатък Ерихон. Прегазвате Ерихон и си взимате храната от ханаанската земя. Бог до кога ще ни дава манна на нас? Докато сме в пустината и не можем да се съберем сами, не можем да се произведем сами. Но когато вече може да си я вземем сами, Бог казва, отиди я вземи. Исус на 5 глава, 13 до 15. Исус беше при Ерихон, повдигнал очи и видя, че срещу него стоеше човек с извадил меч в ръка. Исус пристъпи към него и му казва, наш ли си ти или от неприятелите? Като си близо до Ерихон, какво е най-вероятно? Това да е някой враг, някой мощен голят. А човекът отговори, не. Какво не? Не съм от вашите, не съм от враговете. Това не. Не съм нито едното или другото. Не. Но за военачалник на Господното воинство сега дойдох аз. Кой ще трябва да се бие след малко? Евреите, да, разбира се. И онези от Ерихон, със сигурност. Само, че и Господното воинство. Във всяка твоя битка. Кой воюва също? Господното воинство. Зависи от коя страна си. Они ангели, дето не ги виждаш. Те са около тебе с извадени мечове, с най-доброто оръжие. А аз дойдох като военачалник на Господното воинство. Исус падна на лицето си по земята, да му се поклони и го пита: какво ще заповяда моя господар за слугата си? Войната ще започва точно тук, с заповеди от главнокомандващия. И сега ние разбираме, че май няма да е Исус на вид главнокомандващия. Кой ще е главнокомандващия? Господ слезе да се бие за своя народ. Всеки път, когато ти се изправиш пред Ерихон, Господ слиза да се извади меч да се бие за теб. Какво ще заповяда Господ, казва сега Исус Навия. А военачалникът на Господното воинство казва на Исус: събуй си обувките, защото мястото, което стоиш, е свято. Исус направи това. Какво заповяда първата заповед? Ти, щом ще воюваш в Господната война, щом ще вършиш Божието дело, първото нещо, което трябва да направиш, е да събуиш обувките, защото в това време това беше израз на какво? Днес това не е задължително условие. Тогава какво беше израз? Моля? Почет, страхопочитание към Бога. Това беше само и с Моисея, ако спомняте. Изрови си обувките. Първо уважение към Бога. И след това войната. Брати и сестри, ние забравяме много пъти откъде трябва да почнем. Започни от събуването на обувките. Израз на почет. Първо, декларирай кой е шеф. Кой е началника. Кажи му, че ще изпълниш неговите заповеди, после и отиди ги изпълни. Тогава просто няма да знаеш какво значи изгубена битка, изгубено сражение. Ерихон изглежда невъзможна завоевателна цел, а обаче този шеф, главнокомандващия, продължава в 6-та глава в началото. Това е края на 5-та глава. И сега ви чета 6-та глава, Исус Навид, 1 и 2 стих. Ерихон беше затворен и заключен заради израелтяните. Никой не излизаше, никой не влизаше. Взимат мерки хората в Ерихон, виждат там, пристигат ония огромни племена еврейски. И Господ каза на Исус: кой бил този с меча? Господ му казва на Исус: предадах в ръката ти Ерихон. Глаголът е в кое граматическо време? Това вече, приятелю, е станало. Аз ти предадох в ръката Ерихон и царя му, и силните му и храбри мъже. Какви били мъжете на Ерихон, признава Господ? Какви били те бойци? Силни и храбри. Само че те са вече бити. Те вече са победени. Внимание! Победата е спечелена преди твоите усилия. Там, в Голгота, някой победи врага. Врагът е вече бит. Сатана, неговите легиони и злото в този свят, изкушенията. Знаете ли само кои се хващат на тези изкушения и стават жертви? Тези, които не знаят кой е главнокомандващия. Ама кой е главнокомандващия, може за големия меч? Господ! И той вече е победил врага. И този, който не разбира това, този факт, той продължава да се страхува и да пада в сражението. Господ е победил и ти е дал града. Драги приятели, Бог декларира победа преди битката да е стартирала. Като християни не забравяме ли много често, че битката е вече спечелена? Остава изпълнението на някои условия, просто да влезем в Ерихон. И сега ще видите какви картечници и какви оръжия трябва да използват тези израелтяни, за да вземат Ерихон. Оставаше им само да направят нещо, което Бог им каза как да го направят и следва да празнуват. А защо забравяме всичко това и се държим и хленчим като пораженци понякога? Бог винаги окомплектова невъзможните в кавички трудности според 1 Коринтян 10:13 с два допълнителни атрибута. Невъзможните трудности ги окомплектова с какво беше? Сила за понасене. Бог няма да ви даде повече, колкото може да носите. И второ, изходен път. Така ли пише там? Изходен път. Исус на 6 глава, продължаваме още малко, за да видим втория принцип. Кой беше втория принцип за побеждаване на непревзимаеми крепости? Считай крепостта за своя. Считай победата за спечелена. Считай целта за постигната. Защото главнокомандващия е кой? Не ти. Не си ти. Нито е човек от тебе. Не човек, а е Господ. Второто условие, за да победим, го откриваме в следващите текстове, 3 до 14. И така, сега слушайте как става войната. Ходете около града, всичките военни мъже, и обиколете града веднъж. Почвате от утре, веднъж го обикате. Разходка около града. Така правете 6 дни. 6 дни по една обиколка. Става доста странно, но още от самото начало, да си признаем. 7 свещеника, нека да носят 7 военни рога пред ковчега, тръбите. И на 7 ден обиколете града 7 пъти. Колко от колко стават? 6 дни по едно, 6. И още 7, 13 обиколки. Големи обиколки чакат. Много километри ще навадим. И свещениците нека да свирят тогава с роговете. И когато засвират продължително с военния рог, когато целият народ чуе звука от рога, да извика силно. До тук е на кого от вас му прилича на война? Защото на мен въобще не ми прилича на война. Да извика силно. И тогава градската стена ще падне на мястото си. И тогава хората нека тръгнат всеки право напред, защото те са около целия град. Тогава Исус на Виновия син повика свещениците и им казва. Той само изслушва заповедите и ги подава веднага. Вдигнете ковчега на завета. 7 свещеника нека държат 7 военни рога пред Господния ковчег. Минете обиколете града. Въоръжените мъже нека минат пред Господния ковчег. Повтарят дословно същите думи. И след тези думи Исус към народа казва. Извика съм тези свещеника, които държаха 7 рога. Минаха и свириха с роговете. И ковчегът на Господния завет вървеше след тях. И въоръжените мъже вървяха пред свещениците, които свиреха с роговете. Докато свещениците свиреха с роговете, вървяха задната стража, крачеше в ковчега. Много подробен доклад. Какво, как е станало? Защо толкова подробно? Кажете го с две думи. Направиха всичко, точно както им каза Господ. Що направиш всичко, точно както им каза Господ? Остави последиците за него. Исус заповяда на народа. Това е много интересно. Да не викате, нито да се чуе гласа ви. Никакъв шум. Нито да излезе дума из устата ви. Ще обикаляте и ще пазите тишина. Нека они отвътре да гледат, е така пришпион, да чудят какво става. До деня, когато ще ви кажа да извикате. И тогава извикайте. И така Господния ковчег обиколи града. Веднъж дойдоха, стана, пренощуваха там. Другата сутрин Исус става рано. Свещеници бият ковчега. Седемте свещеници, които държаха седемте военни рога, вървяха пред Господния ковчег, крачеха и свириха с роговете. При тях вървяха въоръжените мъже. Задната страна следваше, докато свещеници свириха с роговете. И така, на втория ден обиколиха града, веднъж се върнаха в стана. И така направиха 6 дни подред. Трайни тук. Това, което Господ каза, за 6 дни го направих. Брати и сестри, ние сме много и понякога прекалено много умни да коментираме това, което Господ иска от нас, защото понякога е нелогично, понякога е неразумно според нас и понякога даже е абсурдно. Например, да ти ще си принесеш си на жертва, както Авраам. Обикалят града първия ден. Ако аз бях на място на ерихонците, щях да си кажа и сега сигурно нещо измерва. Толкова гледа града, къде е най-слабото място в стената. Обаче ние себе знаем, че слабо място в страната няма. Нека си обикалят тия приятели отвънка, слабо място в страната няма. И като обикалят цял ден, накрая какво правят? Прибират се вкъщи, прибират се в стан. Втория ден пак обиколки. Втория ден Ерихонци си казват, ние им ли сме да ти разходки вчера, днеска пак. Трети ден пак. Една стрела не хвърчи, никакво оръжие, никаква пушка не пука. Няма никакво оръжие. Тези хора какво ще правят? Третия ден, никакъв злопак. Петия ден, никакъв злопак. Шестия ден, нищо би се случило. Щеше ли да падне Ерихон, ако бяха направили три обиколки и после бяха викали? Или щеше ли да падне Ерихон, ако бяха направили всичко и седем обиколки, ама не бяха викали? Щеше ли да падне Ерихон, ако те се бяха разхождали, ама Господния ковчег се беше останал, бяха го забрали в шатъра? Не, не. Три пъти се казва от текста. Първо се казва, какво казвал Господ. После се казва втори път, най-подробно аз го почетох. Не ме домързя. Какво Исус казал на хората да го направят? И трети път си казва какво хората били направили. Невероятно. И този, дето е писал, не му им го мързял. Шест дни обикалят по един път и нищо не се случва. Ама знаете ли, че 6 е човешко число? 6 е едно от свещените вавилонски числа. Ама не Божието число. Едно от Божите числа. Кои бяха Божите числа? 3, 7 и 12. Бог казва, това е символика. Седмия ден, колко пъти? 7 пъти. Като обиколиш 7 пъти, тогава ще стане работа. Молитвата трябва да бъде приближена с послушание. Имаше един друг симпатичен човек в Стария Завет. Неман отива при Елисей да се ликува. Елисей даже не се показва. И чрез слугата си казва, не, Неман, нека отиде при Катя Елдан, да се поступи 7 пъти и Господ ще го изликува. На Неман първо не му беше драго, а накрая послуша своите слуги и отиде и го направи. И ако се беше потопил 6 пъти и половина, нали знаем, че нямаше да се изликува. Всички тези истории илюстрират ролята на послушание. Ти не си по-умен от Бога. И даже аз не съм по-умен от Бога. Той знае, защо 7 пъти? Защо 7 пъти? На 7 ден. Един коментатор казва, и защо цяла седмица, впрочем? Цяла седмица. Не може така изнъж да обиколят, да извикат и край, падне града. Защо разходи на време на енергия? Един коментатор на Библията казва, че Бог е преценил най-вероятно, че това е необходимият срок за озряване на тяхната вяра. Първи, втори, трети ден не са били готови да повярват, че това ще стане. Само обикалят, защото Господ е казал да обикалят. Вие изведнъж ли така придобихте вяра? Нали вярата идва чрез послушание? Когато направим веднъж, има благословение. Правим втори път нещо, има благословение. И така ми всеки път има благословение, когато съм послушен. Що за действие беше бяхме всичко това? От милитаристична гледна точка, от военна гледна точка. Ако имаше победа над Ерихон по традиционен начин, по конвенционален начин, хората ще си казват, може би, че евреите са добри бойци, но нямаше да свържат много с Бога. Само че без една пушка да гръмне, Ерихон ще падне и всички ще си помислят, че Ерихон пада по естествен или по свръхестествен начин. Как беше? Естествен и свръхестествен. Свръхестествен. Тези проблеми, които за нас са лесно преодолими, ние ги приемаме за естествени и ги преодоляваме по традиционни начин. Тези, които ги считаме за непреодолими, те не могат по традиционни, по класически начини да се преодолят. Там стават свръхестествени неща. И всеки от нас има такива опитности. Бог може да иска от нас такива неща, които изглеждат нелогично и дори глупаво, но Той винаги знае какво прави. Първо Коринтян, първа глава, 25 стих. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Божието глупаво щеше сега да завладее Ерихон с тия обиколки. Божите методи, дали приятели, са не винаги разбираеми, но са винаги правилни. Дори когато изглеждат абсолютно нелогични твоите, моите очи, те са винаги правилни. Исус Навин сигурно имаше своя концепция за военната стратегия. Само че като разбра, че той е бил Господ, клонича пред него и каза, кажи какво са твоите заповеди. И моята стратегия е, затваряме папката и отива в архива, а сега ще слушаме неговите заповеди. Ти имаш ли си своя стратегия за решаване на житейските проблеми? Сигурно имаш, и аз имам. И когато обаче се появи Господ с меча, с неговите средства, с неговите абсолютни възможности, нека да заговорим нашите стратегии и да ги приберем на тъмно. Ние кажем, какви са твоите заповеди? Кои бяха първи два принципа, за да превземем непревзимаемата крепост? Първо, какво беше? Приеми, че крепостта е превзета, защото ти знаеш кой е главнокомандващ. Второ, обгради я с молитва и послушание. Обикаляй, т.е. приближавай с молитва и послушание. Без послушание крепост не се превзема. Трето, пристъпи с вяра. Посигни да вземеш с вяра. И когато направихме всичко това, 6-ти ден ние спрахме 6-ти ден вечерта. Сега четем Исус на 6 глава 15 и 16. На 7-ти ден е този криминалния ден. Те 6 дни се не очакват. Не знам дали 7-ти ден е бил събота, но това беше 7-ти ден от първата обиколка. Може да е бил от вторник до вторник, поне до понеделник. Не знаем, но 7-ти ден станаха рано. Моля, кога станаха, колко се станаха? Седмия ден станаха рано. Защото днес, за разлика от другите дни, какво трябва да правят? Седем обиколки. Колко. Станаха рано. Припукването на зората и обиколиха града 7 пъти по същия начин. Седмия ден, божественото число. Според изчисленията, зависимо от това колко бил голям града, казаха, че има различни становища, те 7 от колко са отнели между 7 и 14 часа, казва на пилотите. Спокоен ход. Дори 7 часа да е, или 14, това си е просто цял ден работа, цял ден ходен. Обиколиха 7 пъти по същия начин. Само този ден обиколиха града 7 пъти, подчертава автора. Точно както Бог е казал. И на седмия ден, докато свещениците свириха с роговете, Исус каза на народа: извикайте, защото Господ ви предаде града. Подаръчи се, градът е ваш. Който се интересува, какво стана по-нататък, аз няма да прочета нито една дума повече. Да си дочете Исус на 6 глава. Бог си изпълни обещанието. Просто града беше техен. Приятели, вярата е сигурност в Божиите способности, в Божиите възможности. Извикайте, защото Бог вече ви предаде града. Влизайте направо в него. Стените падат, те влизат в превземен град. Еврея 11 глава, 1 стих. Вярата е даване на твърда увереност. Понези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Убеждение за неща, които не можем да ги видим. 6 стих. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Чували ли сте за антилопата импала? Една от най-красивите антилопи, африканска антилопа. Много малко и много цяло за животинче. Много мило същество. Един от най-големите бегачи и един от шампионите скачаше. Скача 20 метра. 20 метра дължина и много високо на височина също. Не 20, по-малко, но много високо. Тя прави огромни скокове. По този начин успява да се отърве от най-бързите хищници. Но в зоологически градини антилопата импала я държат в заграждение 80 см. Кой ще се отсети защо? Никога не скача, ако не вижда къде ще се приземи. И тази оградка е просто малко по-висока от погода. Тя така не може да погледне нататък. И понеже не вижда какво е нататък и не знае къде ще падне, не скача оттам никога, не излиза оттам никога. Може да прескочи огромни, огромни препятствия. Никой не си позволява да рискува. Как ходим ние? Не с виждане, а с вярване, казва апостол Павел. Гледат тази огромна стена и задълтяните. Не виждат нататък. Бог казва, не само ще видиш това, ще го притежаваш. Само направи това, което аз ти казвам. Истините падат и те виждат, и те влизат. И взимат това, което им принадлежи, защото Бог им го е дал. Но и влиза в ковчега със своето семейство. Бог му беше казвал, че щял да има потоп. 120 години, но и обяснява на хората, че има потоп. 120 години хората му се смеят. 120 години го подиграват и накрая никой не влиза в ковчега, точно защото е абсурдно, защото не е научно. Защото е глупаво. И този човек със семейството се влиза в кораба. И кой затвори тази врата на кораба? Спомняте ли? Имате ли спомнят? Бог е затвори. Как? Не знам, обаче Бог е затвори. Така е затвори, че вече не може никой да отвори, когато Бог лежи само тогава. И после, в същата секунда, почна дъжда. Така ли беше? Не, не беше така. Един ден, нещо. Ема едно хубаво време, отправо едно хубаво време, така хубаво английско време. Втори ден, слънце ще пее. Аз ако бях на място на нея, подигравачи, ще да ми е много хубаво. Ще да ми е много хубаво, отида до кораба. Ей, ало, ей, вие вътре, приятели, какво става? Живи ли сте още? Какво става? Гледам тук вънка голям дъжд, нещо, дай ще към дъжд, но ще тук е направо. Ей, да не се отдушите, да ви ходим един сандвич вътре. Ще да ги подигравам. Ако бяха вътре. Ама не искам да... Тая роля ми не харесва. Трети ден, четвърти ден. Много труден период. По-трудният период. Когато потопа стана, Ной си отдъхна, че бил прав. Ама в тези 7 дни да чакаш Бог дали ще си изпълни обещанието и да бъдеш за смях, да бъдеш в кулминацията на позора за другите. Вие преживявали сте подобни ситуации? В такива моменти вярата за дни расте с години. В такива моменти ставаш по-силен от обикновено. Десетия стих, който прочетохме, Исус на мен изрично казва на хората, само че през цялото време мълчете. Чак когато ви кажа, тогава ще извикате. Тишината илюстрира човешкото участие. Викът илюстрира Божието участие. Обикаляй и гледай той Ерихон. И хубаво си мисли, дали можеш да го превземеш. И колко повече обикаляш, какво ще констатираш? Като гледаш тези хубави, здрави стени, една пукнатина няма. Можеш ли? Никога. И колко повече обикаляш 4-я, 5-я, 6-я ден, си мисли, че ти никога не можеш да превземеш тази крепост. А обаче, спомни си кой, какво ти обеща за 7-я ден. Че този град е твой. И 2-я и 3-я ден, докато обикаляш, запомни този град е твой. Той ти вече предаде. Ами това казвам по друг начин е израстване на вярата. Продължавай да вървиш напред, скъп приятел. Дори за момента да няма желание и ефект, продължавай да вървиш с Исус. Може би падаш по същия начин, може би горчиво се удръж, горчиви рани, насиш на себе си, на другите. Може би си кажеш, малко мене християнин не става и съм на третата обиколка. Бог така продължава добре. Тук ще устоят само една група християни, тези, които устоят колко време. Които направят всички обиколки, които устоят до края, които тичат до края. И затова обикаля ли край. На петата или на шестата обиколка, може би, нещата не са съвършени. Те ще станат съвършени на седмата обиколка. Божието число. Но това май е илюстрация на Божията благодат. Защото това, което аз не мога със собствени усилия да направя, това ще го направи той с неговите възможности на седмия ден. Но кое е това, което аз мога да направя, за да отприщя Божията благодат? Моите 6 и после още 7 обиколки. Послушанието и доверието. След това стените ще паднат без аз с пръст да ги бъкна, защото има кой да ги събори. Има голяма разлика между това да бъдеш уверен и да бъдеш дързък. Когато ние сме уверени, ние вярваме в неговите възможности. Когато ние сме дръзки, вярваме в чии възможности? Нашите възможности. Евреи 11 глава, 30 стих. Чрез вяра ерихонските стени паднаха чрез седмодневно обикаляне около тях. В главата на вярата, героите на вярата, има и няколко подвизи на вярата и един от тях е нашия случай. Ерихонския случай. С вяра паднаха стените. Как се събарят непревзимаеми крепости? Отговорете ми си на дума. С вяра. Ето как. Ето го оръжие. Само така може да стане. Драги приятели, ние сме щастливи хора, че имаме един такъв Бог. И това не да ни правим като ние глупави спортисти, които преди състезанието много се хвалят колко са велики. Питат ги журналистите, сега какви са вашите прогнози за състезанието? Разбил съм го, другия, просто съм го унищожил. И после става обратно. И накрая гледа да избега от журналист. Тъв, преди това е казал такива принципи, после не ги е защитил. Бог казва на евреите, градът е ваш и Бог им даде града. Спомнете си онзи велик воин Голиат. Ей, там вие, евреите, вашият нищожен Бог. Някой от вас ще се осмели ли да се бие с мене? Защото аз имам такива богове, които мене ме укрепят. Самонадеян. Много глупо. Край, за да приключа, искам да споделя с вас какви са прогнозите за реставраторите на Ерихон, които си позволяват да изградят град, който Бог е унищожил. Защото това не трябва да допусне. Исус Навин 6 глава. В цялата тази ситуация Исус Навин е толкова възхитен от Божия план и е толкова възмутен от езичеството, което заварва, което вижда там, толкова отвратен от тая култура, която заварва там, че той си позволя да направи нещо, което даже Бог не го препоръчва, да проклина. Но той го направи със сигурност от Божията име. Той беше изцяло воден от Светия Дух, той значи. Исус на 6 глава, 26 стих. По ново време Исус се закле с думите, проклет да бъде пред Господа онзи човек, който реши да съгради този град Ерихон. И конкретно проклетие. Със смъртта на първородния си син ще положи основния му камък и със смъртта на най-младия си син ще постави портите му. Край. Това, което Бог е разрушил, никой да не е посмял да го възстановява. Аз не искам да чувам проклетие, аз искам да чувам благословение, ама имаше тук проклетие. Бог дефинира правдата и неправдата. Бог решава кой град ще падне, кой е Вавилон или Ерихон или Ниневия ще падне и кой няма. Когато Бог е казал, Ерихон ще падне, кой си ти? Кой съм аз? Да си позволя да го градя отново. Не одобрявай онова, което Бог е осъдил. Не руши обратно онова, което Бог е постановил. Как ще го разрушаваме? Как ще го видоизменяме? Исаия 5 глава 20 стих. Говорка на онзи човек, който поставя светлина за тъмнината, тъмнина за светлина, който разменя правдата и неправдата. Горко. Ако си против решение, което Бог е взел, живееш под проклетие. Ако не си съгласен с нещо, което Бог е казал, живееш под проклетие. Живееш под проклетие. Това се случи, за съжаление. Историята на Израел се знаеше, минават години, ерихонските събития отлетяха в древността, праха на забрава да ги покрие, само че Бог го беше казал, че Исус Навин. Трета книга на царете, 16 глава, 34 стих. Трета книга на царете, 16 глава, 34 стих. В неговите дни на цар Ахав, ветилецът Хиил, някой си, съгради Ерихон и положи основите му със смъртта на първородния си син Авирон и постави вратите му със смъртта на най-младия си син Селу. Според словото, което Господ говори чрез Исус на виновия син. А, той говорил чрез Исус. Господ казва. И този човек знае, бъдете сигурни, че Господ го е казал. Ама се все друго да се каже, че аз съм построил Ерихон отново. Господ го събори, обаче аз го построих. Не е ли велик този Вавилон, който аз построих? Не спомните един цар, който каза. Ами двамата ми сина ще платя висока цена, обаче аз построих Ерихон. И това се нарича война с Бога. няма по-тежка опитност това да поведе една война с Бога. Дали Хил си е мислил, че Бог блафира, че май няма да се случи? Колко много хора са мислят, няма да се случи. Не, ще се случи. Йоан 9 глава 41 стих. Фарисеите казват на Исус: ти какво, да не искаш да кажеш, че ние сме слепи? Той какво им казва? Ако бяхте слепи, грях нямаше да имате. Но понеже твърдите, че виждате, грехът ви остана. Ние с вас сме отвиждащите и нямаме извинение, защото имаме тази приказна истина. Опасно нещо е да се строи Ерихон. Опасно е да строиш нещо, което Бог е разрушил. Откровение 14 глава 8 стих, Бог казва, че падна кой? Вавилон. Стана жилище на всякакъв нечист дух и някаква нечиста и омразна птица. Понякога се опитваме да строим Вавилон. Понякога се строим да реставрираме Ерихон. Понякога възстановяваме Содом и Гомор. Това са обекти, върху които Бог изгледа гнева си. Защо се хващаме с тази работа? Да се превърнем и ние в обекти, върху които Бог да изгледа гнева си. Всеки подобен опит е бунт срещу Бога. Бунт срещу Бога в теология, в мислене, поведение, стандарти. Я прегледай живота си и да прегледам аз моя. Да няма никъде нещо вавилонско. Нещо ерихонско. Защото после следващата глава ще видите, че имаше един човек, който си взе нещо ерихонско. Ахам. И ако ви интересува, последете съдбата. Какво се случи с този човек? Брати и сестри, не всеки знае как се събарят непревзимаеми крепости. Но тези, които четат Библията, сериозно, те знаят как. Кога са тези принципа? Приеми, че крепостта ти е дадена. Второ, молитва и послушание, обиколка. Трето, посигни се с вяра. Вземи го, това е твое. Защото Бог ти го е дал. Второ Коринтян 10 глава, 3 и 4 стих. Второ Коринтян 10 глава, 3 и 4. Защото ако и да живеем в плът, пише Павел, ние по плът не воюваме. Ние сме духовни хора. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски. Не са картечници. Но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Нашите оръжия, защото ги имаме от Бога, те не са човешки, те са силни за събаряне на крепости. Понякога ерихонските стени, нека си признаем, не са олицетворени от хора или обстоятелства вън от нас. Понякога имаме големи проблеми вън от нас. Но май най-дебелите ерихонски стени, най-тежките препятствия къде са? Дълбоко вътре в нас. Какви ли беззакония се крият зад зидовете на моето сърце? Какви ли беззакония се крият зад стените на твоята съвест, твоето чувство, твоето, на моето сърце? Защо не позволим Бог сега да разруши този Ерихон вътре в мен? Сега да паднат тези стени. Защото иначе аз самият нямам шанс. Как се държим, когато срещнем ерихонските стени в живота си? Като пораженци? С греховете, които не можем да победим? Или прощение, което не можем да дадем на някого? Или обстоятелства, които не можем да преодолеем? Или проблеми, които не можем да разрешим? Или навици, които не можем да изкореним? Пораженци. Не става, не може. Голяма страна. Или като победители. Приемаме победата за спечелена. Доверяваме се с молитва и послушание. И посягаме с вяра и се вземем победата, защото Христос вече е спечелен. Джон Уесли, за когото често ви разказвам, основателя на методизма, имал един приятел и колега, също пастор, Самуел Брендън. И този последният спаднал в някакъв по-труден финансов период, без парични и бедност, а бил много посветен истинен човек. И Уесли имал обичай често да отделя от своите пари, не само за дарба за църква, така, но да дава пари на хора, които имат нужда. Без да е бил много бъде. И той изпраща по почтата една 5-паундова банкнота, те са били доста по-еди, на своя приятел Брендън. И както и днес много хора имат обичай да пишат по банкнотите, Това не ми хареса много. Обаче Уесли написал на банкнотата един стих. И му изпадил тази банкнота по почта. И стихът бил Псалом 37, 3 стих. И аз сега ще го прочета. Уесли бил майстор да избира най-подходящия стих от Библията. За всеки отделен случай. Има такива майстори живи и още днеска. Аз не знам, вие сигурно може да има и тук такива майстори. Но в живота си аз, в моят кратък живот, не съм видял по-добър майстор. Има един български майстор. Той се казва Александър Маринов. Познава ли някой пастор Маринов? Няма ситуация, в която да не ви извади най-подходящия стих от Библията. Най-подходящото място. Псалом 37, 3 стих. Уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Харесва ли в този текст за човек, който няма пари и малко сега притисни бедност, обстоятелства? Пише този текст слово и изпраща банкнота. И получава едно благодарствено писмо от своя колега. Уважаеми Джон Уесли, приятели, пасторе, много ти благодаря за този хубав библейски текст. Вижте деликатния начин да изразявам. Прекрасен библейски текст ми е написал, който много ме насърчи. Ти си ненадминат в избора на подходящи библейски текстове. И трябва да ти кажа, че особено много ми помогна и тази специална хартия, на която си написал текст. Те пет пана тогава са били много по-платежоспособни. Много особено ценя и тази хартия, която си използвала, за да напишеш този текст. Защо ви разказвам този случай и каква връзка има с Ерихон? Защо ние не сме този информационен носител, тази хартия, това поле, на което Бог да изпрати най-доброто послание? Да бъдем ние тези живи войни, тези живи посланици на тази земя, които ще отидат и ще завладят всяка цел, която Бог ни посочи. Не с плътските оръжия, а с Божите оръжия. Толкова много хора днес живеят под страха и проклятието на неудовлетворение, отчаяние, без дори да осъзнават, че имат някакви дълбоко в себе си ерихонски симпатии. И че Бог очаква от тях да станат тая банкнота, това съкровище, на което ще изпрати добрите послания и ще ги подаде в този свят. Спри веднага. Нито една тухла повече. Не възстановявай Ерихон. Ерихон е разрушен. Повече не купите никога. Позволи Бог да разруши всеки Ерихон, всеки Вавилон в твоя живот. И нито една тухла повече нагоре. Еремия 4:14 е моето пожелание към всички нас. Еремия 4 глава, 14 стих. Ерусалиме, измий сърцето си от зло, за да се избавиш. До кога ще стоят в теб лошите ти помисли? Ерусалим, измий сърцето си. Ще се избавиш тогава. Не позволявай лоши помисли, не позволявай нещо нечисто в живота си. Бог да ни помогне да бъдем не Вавилон, не Ерихон, не Содом, не Гомор. Да бъдем Ерусалим с измито сърце. Бог да ни благослови за това. Аминь.